La înălțime cu calm. La înălțime cu calm.
Bine v-am regăsit, stimați prieteni, sunt Ana Moraru și vă prezint emisiunea La Înălțime cu Calm. Chiar dacă atribuțiile administrațiilor publice locale din Republica Moldova în dezvoltarea economiei locale sunt limitate, primarii creează premize pentru că acest lucru să se întâmple, atrag investiții pentru dezvoltarea infrastructurii, inclusiv pentru identificarea soluțiilor de eficiență energetică, etc. Însă, pentru ca lucrurile să se schimbe la nivel local, este nevoie și de politici eficiente elaborate de nivelul central în cooperare cu cel local. Despre acțiunile primarilor ce au ca obiectiv dezvoltarea localităților, dar și despre dialogul instituționalizat dintre autoritățile centrale și asociația reprezentativă a autorităților locale este această emisiune. Protagoniștii de astăzi sunt primarul orașului Leuva, vicepreședintele Calm Alexandru Bujurean, primarul orașului Ștefan Vodă, vicepreședintele Calm Vladislav Coci, primara satului Slobozia Mare, Cahul, Valentina Carastan, expertul din partea Consiliului Europei, Adrian Iermurache, și experții Calm, Zurelă Rusu și Cătălina Scorțescu. Vă mulțumim pentru că ați ales să fiți alături de noi!
La înălțime cu Calm!
La înălțime cu Calm!
Pentru început, un buletin de știri. 5 localități din Republica Moldova vor beneficia de parcuri fotovoltaice grație unei investiții de 12,3 milioane de lei din partea Uniunii Europene. Inițiativa va contribui la consolidarea securității energetice locale și face parte din proiectul EUFO Moldova Rezilientă, Stat Sigur, Comunități Puternice. Cele 5 instalații fotovoltaice vor fi amplasate în localitățile Mereni din Anenii Noi, Coș, Șnița din Criuleni, Lozova din Strășeni, Larga din Briceni și Sipoteni din Călăraș. Fiecare parc va avea o capacitate de până la 200 kW și va fi dotat cu sisteme moderne de monitorizare video, iluminat perimetral și garduri de securitate, respectând standardele europene de calitate și siguranță. Localitățile beneficiare au fost selectate în urma unui apel de granturi. Prin aceste investiții, comunitățile vor putea produce energie verde pentru consum propriu, vor reduce cheltuielile din bugetul local și vor contribui la protejarea mediului. În plus, în aceste localități vor fi implementate proiecte de tip Smart Villages, menite să modernizeze infrastructura și serviciile publice locale, sprijinind dezvoltarea durabilă și reziliența comunităților. Lucrările de construcție și racordare la rețeaua electrică se estimează că vor fi finalizate în septembrie curent. Proiectul EUFO Moldova Rezilientă, Stat Sigur, Comunități Puternice, este finanțat de Uniunea Europeană. Primara orașului Drochia, Nina Cereteu, a mers într-o vizită oficială la Pineto, Italia, localitate înfrățită cu orașul Drochia din 2011. Potrivit primăriei orașului Drochia, această vizită subliniază relațiile de colaborare și prietenie dintre cele două localități. Relații ce au fost posibile grație eforturilor constante ale unei drochience, Ina Spinei, stabilită de mai mulți ani în această regiune a Italiei. Nina Cereteu a avut întrevederi cu primarul orașului Pineto, cu reprezentanții ai mediului de afaceri din regiune, iar orașul Drochia a fost prezentat ca o platformă atractivă pentru investiții cu potențial economic și turistic. Chiar și municipalitățile mici pot face politică externă, pot contribui la dialogul între popoare, la schimb comercial, cultural și turistic, a declarat primarul orașului Pineto. Cei doi aleși locali au purtat discuții și despre unele proiecte comune.
La înălțime cu calm.
La înălțime cu calm.
De Dezvoltarea economiei locale este o prioritate pentru administrațiile municipalităților din China, iar nivelul avansat al tehnologiilor utilizate e ceea ce lipsește la noi și merită preluat de la colegii chinezi, ne-a spus primarul orașului Leuva, vicepreședintele CALM, Alexandru Bujorean, care a revenit recent din această țară.
E vorba de un program de dezvoltare a agriculturii și de dezvoltare a economiei locale, a politicilor comunitare. Am fost selectat în cadrul acestui program alături de câțiva reprezentanți ai APL. E vorba de primarul de Filipeni, raionul Leuva, președintele raionului Sângerei, domnul Cristian Căinărean, președintele raionului Cahul, domnul Pavel Groza și deja reprezentanți ai agențiilor de profil, ANSA, de la Cancelarea de Stat, de la Guvern, Parlament. Suntem un grup de 25 de persoane. Scopul este de a prelua din experiența Chinei în modernizarea proceselor în agricultură. Am reușit să vizităm mai multe obiective cu specific agricol, inclusiv sere, mai multe instituții de învățământ care pregătesc specialiști în acest domeniu și când spun pregătesc specialiști, nu doar pentru procesul tehnologic, dar în general pentru marketing, pentru vânzare, că la ei copiii chiar din clasele a 6-a, 7-a deja sunt învățați cum să utilizeze rețelele sociale pentru promovarea diferitor produse pe care în perspectivă le-ar vinde și chiar au și examene la acest capitol. Am reușit să mergem în câteva orașe mari, Beijing, Changchun, Weifang, în orașul Shanggu, care este capitala producției agricole a Chinei. Ne-am întâlnit cu decidenți de la nivel local, inclusiv reprezentanții companiilor, care într-un fel privesc pozitiv parcursul european al Republicii Moldova și ar vrea cumva bilateral să dezvolte agricultura la un alt nivel, cel puțin așa cum este la ei.
Poate cineva se întreabă ce are administrația publică locală cu agricultura.
Nu e vorba doar de agricultură, e vorba în general de dezvoltare economică locală și cred că trebuie să fie și pentru primăriile din Republica Moldova o prioritate acest lucru, mai ales când ne vine mai ușor să preluăm anumite practici decât să facem inclusiv greșeli în ceea ce încercăm să implementăm noi. De asemenea, am văzut cum funcționează sistemul administrativ de la ei. Bine, este un stat centralizat, însă doar din punct de vedere decizional și politic. Din punct de vedere economic sunt foarte descentralizați, adică economia de piață în totalitate. Și cumva a fost o experiență interesantă, o ocazie de a vedea și altfel și de administrație locală și de dezvoltarea economiei locale.
Cât de importantă este implicarea administrațiilor publice locale în crearea premizelor pentru dezvoltarea economică, domnule Bujorean? Și cum se poate de făcut acest lucru?
Noi suntem o țară preponderent agrară. De aici vine și conexiunea pe care ar trebui să o aibă administrația locală, inclusiv cu domeniul agricol. Dar nu doar, aici am avut ocazie să vedem și infrastructura, cum funcționează și sistemul lor administrativ și economic. Evident că atunci când vorbim de dezvoltare economiei locale, noi vorbim de taxe, de impozite care vin în bugetul local, de lucruri, de muncă și în fond de, dacă nu stoparea total, cel puțin diminuarea acestui proces de migrare masiv pe care îl avem în Republica Moldova. Iată de ce cel mai ușor și cel mai facil este să înveți de la cei care pun în prim plan dezvoltarea economică. Aici asta este o chintesență a tot ce înseamnă, inclusiv administrație publică. Și așa cum spune până la urmă și o carte recent apărută, o primărie care nu dezvoltă economia locală sau nu atrage investiții, practic nu justifică existența. Noi avem nevoie de astfel de practici. Am văzut modele de dezvoltare europeană. Evident că e bine atunci când ai ocazia să compari anumite sisteme. Și în cazul Republicii Moldova, noi trebuie să combinăm, să învățăm și de la unii și de la alții cum să implementăm aceste procese la noi acasă. Modernizarea proceselor tehnologice în producere, în industrie, în agricultură inclusiv, duce până la urmă și la scăderea sinecostului producției, la competitivitate și la posibilitatea de a ieși pe piețele externe. Și cred că la nivel de exporturi a producției proprii, mai mult ca China, cel puțin în zona asta noastră europeană, nu este nimic. De aceea ar trebui să fie o prioritate și la noi, ar trebui și guvernul să acorde mai multă atenție acest domeniu, inclusiv descentralizând anumite competențe, pentru că, ca să fim absolut sinceri, atribuțiile administrațiilor locale în Republica Moldova, în vederea dezvoltării economiei, sunt foarte limitate. Noi nu putem scuti de taxe și impozite, noi nu putem acorda anumite facilități. Dacă încercăm să înființăm anumite platforme sau parcuri industriale, oricum este un mecanism centralizat aprobat de guvern prin care se acordă aceste scutiri sau se creează anumite zone economice libere. Mâinile primarilor sunt legate. Aici nu este așa. Aici până și terenurile agricole sunt date de către stat, de către administrațiile locale, micilor fermieri cu cu titlu gratuit. Ei folosesc, în schimb, ei generează locuri de muncă, generează producere și subvenționarea acestor terenuri, subvenționarea în special în agricultură, vine direct către proprietarul terenului, nu către companie care prelucrează terenul, așa cum se întâmplă la noi, către lideri sau către alții. Că beneficiar final este omul. Atenție să punem pe om. Și cred că asta este un lucru important.
Guvernul a permis autorităților publice locale să utilizeze terenurile care sunt lăsate în paragină, domnule Bujorean. Ce înseamnă acest lucru?
Aparent este un lucru bun, dar această prevedere soluționează doar problema terenurilor lăsate fără îngrijire, în special cele care prezintă risc de incendiere sau de alt pericol proprietarilor sau terenurilor aflate în vecinătate. Însă tot în această prevedere se spune că în cazul în care proprietarul terenului va decide să-și prelucreze mai departe terenul de sine stătător, administrația locală, cea care va percepe taxele pentru folosire sau darea în arendă acestui teren, urmează să întoarcă proprietarului aceste surse. Ceea ce ne face pe noi, ne pune într-o poziție mai mult de contabil decât de primar. Noi vom duce evidență la niște plăți, vom percepe aceste plăți, dar ulterior ele nu vor rămâne în buget. Adică mă tem că acest mecanism la etapa de implementare nu va aduce niciun beneficiu administrației locale. Doar la nivel de diminuare a riscului că aceste terenuri să fie erodate sau să rămână în paragină. Cam acesta este unicul beneficiu.
Există multe terenuri în raza orașului Leova care sunt lăsate în paragină. Vă întreb în contextul în care vorbeați la început despre Moldova, o țară agrară.
Mai puțin în oraș, pentru că în special concentrațiile cele mai mari terenuri agricole sunt lăsate, dar avem și noi, care sunt în mare parte prelucrate de câteva companii care asigură întreținerea lor. Eu cred că acea prevedere aprobată de guvern ar trebui să se extindă nu doar pe terenurile agricole, dar, spre exemplu, pe terenurile care au fost oferite ca și loturi pentru construcția caselor, pentru că aici avem problema mare. Avem pe de o parte un cetățean care și-a construit un bun imobil și el are în imediată vecinătate un deținător de teren care nu-l îngrijește, în care prezintă risc sporit inclusiv pentru integritatea imobilului celui de alături, și aici ar trebui să avem și noi o pârghie similară, adică să nu vizeze doar terenurile agricole, dar în general terenurile din raza localității.
Primarul orașului Leova, Alexandru Bujorean, despre vizita întreprinsă în China, dar și despre decizia guvernului de a permite autorităților publice locale să prelucreze terenurile agricole care au fost lăsate în paragină. O experiență la fel de interesantă a trăit-o primarul orașului Ștefan Vodă, vicepreședinte al CALM Vladislav Cociu, care s-a întors recent din Franța.
La Besançon, orașul natal al lui Victor Hugo, ne-am întâlnit delegați din 24 de țări la formul anual Grafting Cities, organizat de Energy Cities în colaborare cu Convenția Primarului pentru Climă și Energie. Delegatul Convenției din Republica Moldova a fost condusă de doamna Irina Plis, expertă națională, alături de 5 reprezentanți ai administrației publice locale. Toți am participat activ la discuții despre soluții de eficiență energetică, orașe inteligente, despre dezvoltare urbană, verde. Ceea ce ne interesează foarte mult, oportunitățile investiționale. La fel, am avut parte de o surpriză plăcută, deci întâlnirea cu doamna primară a orașului Besançon. Am descoperit un oraș exemplu, foarte curat, foarte bine gestionat, inclusiv cu foarte multe spații verzi, cu râulețe curate, o apă curată deosebită, foarte smart, foarte, foarte, foarte bine, încă o dată menționez, administrat. Am avut parte de transferuri de practici în a comunica cu colegii din cele 24 de țări prezente. Cel mai mult am contactat cu cei din Ucraina, cu primarii, cu reprezentanții ai autorităților publice locale. Cea de-a doua zi a avut la propriu zis loc o întâlnire în incinta Consiliului Regional. În acest oraș am vorbit cu reprezentanții Consiliului și totodată am avut parte de sesiuni plenare. Participanții la aceste sesiuni au împărtășit diferite impresii, experiență, și aceste trei sesiuni au ținut special de Clubul Primarilor. Am discutat despre soluții, inclusiv pentru energie regenerabilă, despre implicarea comunităților locale în încălzirea globală, este o problemă foarte mare. planificare urbană eficientă din punct de vedere a resurselor regenerabile. Și aici chiar vreau să menționez cele auzite care sunt foarte relevante pentru autoritățile locale din Republica Moldova și în special pentru cetățeni, ca să cunoască că ceea ce am obținut ca și informații, deci este conflictele geopolitice și evident războiul, conflictele militare, pun în pericol viețile și securitatea țărilor și cetățenilor în care trăiesc în acest țări. De ce este foarte important ca să avem zone urbane reziliente, să avem o concentrare de infrastructură. În special, suntem foarte vulnerabili la tot ce este legat de criza energetică, dar totodată sunt și dezastre climatice. Vreau să aduc ca și exemplu un studiu care a fost publicat în prima sa evaluare. E vorba de un studiu care a fost realizat în 2024 de către Agenția Europeană de Mediu și ei au evaluat riscurile climatice. Și aici e foarte important să cunoască și radioascultătorii că sunt identificate priorități care vor servi drept ajutor pentru elaborare de politici pentru Europa. Deci Europa este continentul cu cea mai rapidă încălzire. Rata de încălzire e de două ori mai mare decât cea a lumii și anume că acest studiu, Agenția Europeană de Mediu, a identificat 36 de riscuri și 5 grupuri cu risc ridicat. Și aici trebuie să mă refer la ecosisteme, la alimente, sănătate, infrastructura, economie și, bineînțeles, acoperirea financiară, deci finanțele. Dar sectoarele care au fost identificate drept cele mai vizate pentru dezvoltarea urbană au fost mediul construit, este energia, apa, securitatea alimentară, sănătatea și acestea sunt foarte, foarte sensibile pentru că ele sunt direct vizate de riscurile climatice. Și aici noi, ca și autorități locale din toată Europa și în general din toată lumea, deci avem nevoie de acțiuni urgente ca să prevenim aceste riscuri. Și bineînțeles că Comisia Europeană, ca și rezultat acestui studiu, au răspuns cu un comunicat privind gestionarea riscurilor și să știți că se pune accentul foarte mult pe guvernare, guvernarea locală, îmbunătățirea guvernării locale, comunicare, la fel diferite instrumente pentru gestionarea proprietăților, în special celor de risc, să avem elaborate atât la nivel local cât și național mai multe politici structurare ce țin de riscurile climatice. Bineînțeles că se pune accent și pentru acoperirea financiară, să avem rezistență financiară, ceea ce e o problemă, în special dacă să vorbim de Republica Moldova, deci ceea ce am văzut în țările europene, cele care au fost prezente, lucrurile, vă spun foarte, foarte direct, sunt mult mai bine ca la noi. La noi e foarte mult de lucru în special acest domeniu.
La nivelul orașului, Ștefan Vodă, domnule Cociu, ce politici vreți să elaborați sau poate deja ați elaborat pentru...
Noi, în primul rând, facem tot posibilul să mergem peste aceste bariere care sunt în calea rezilienței urbane. Evident, toate orașele au o experiență foarte slabă în acest domeniu. Mă refer la cele din Republica Moldova. Noi ce am făcut? În primul rând, am semnat convenția primarul pentru climă și energie. În al doilea rând, am elaborat un plan, cel care ne servește nou, special acum pentru a identifica cele mai importante priorități în a obține rezultate palpabile, și anume vorbesc de anvelopare, termoizolarea, instalarea panourilor fotovoltaice, sau mai bine spus, în acest plan de acțiune pentru energie durabilă și climă sunt incluse, cred că, absolut cele mai necesare și urgente acțiuni pe care noi trebuie să întreprindem. La fel, recent am semnat și LENO, deci este o platformă care ne va permite primăriilor să participăm la instruiri și școlarizări, dar totodată și transfer de experiență din alte țări de succes în acest domeniu. Pentru că la nivel european sunt elaborate mai multe, cum am menționat mai devreme, politici, dar și protocoale, cum să ne comportăm în situații de risc și acest lucru l-am simțit pe propria noastră piele atunci când s-a început războiul, atunci când am avut criza respectivă cu pandemia și multe altele, pentru că, după cum vedeți, avem un deficit enorm de apă, în special pe perioada de vară, suferă plantele, suferă absolut tot. Ceea ce au făcut la Bensansom, deci ei foarte mult pun accentul pe înverzire. Tot ce este autentic și istoric și au păstrat locuri unde oamenii pot să sedea la umbră și să se odihnească pe timp de vară. Deci acestea sunt niște probleme foarte, foarte importante. Inclusiv ceea ce facem noi aici în oraș, ca și, să zic așa, realizări a obiectivelor acestui plan de acțiune pentru eficiență durabilă și climă, vrem să instalăm panouri fotovoltaice, să reducem cheltuielile de energie electrică la captarea sau asigurarea cu apă potabilă. Ne gândim să instalăm și să asigurăm instituțiile noastre care sunt în gestiunea autorității publice locale să fie desfințătoare în tot ce ține aprovizionarea cu agentul termic. Iarăși vorbesc de aceeași casă de cultură, instalarea materialelor solare. Un obiectiv din acest plan este înverzirea orașului. Noi suntem un oraș foarte verde, deci recent am sădit pădure de 10 hectare zile acestea. Încă am mai sădit, am ieșit așa cu comunitatea. Identificăm tot ce este legat de mobilitatea urbană, să schimbăm stațiile astea de așteptare de autobusele, cu iluminat, cu încărcare de telefoane și tot așa, să fie cât mai smart. Ceea ce am auzit de la colegii din țările europene, dar bineînțeles am văzut aici în acest oraș, în Franța, totul este digitalizat și oamenii respectă toate regulile.
Primarul orașului Ștefan Vodă, Vladislav Cociu, despre soluțiile de eficiență energetică, orașe inteligente, dezvoltare urbană, verde și oportunități investiționale. Soluțiile de eficiență energetică sunt o prioritate nu doar pentru primarii de orașe, dar și pentru colegii lor din mediul rural. Recent, satul Slobozia Mare a primit certificatul de membru semnatar al Convenției Primarilor pentru Climă și Energie. Discutăm la acest subiect cu primara Valentina Carastan.
Noi am primit certificatul de membru semnatar al Convenției Primarilor pentru Climă și Energie. Dar lucrul ăsta nu s-a întâmplat și fără decizia Consiliului Local, care am adoptat-o mai înainte, pentru că localitatea vrea să facă parte din această convenție, având în vedere că în ultimul timp schimbările climatice ne afectează foarte mult pe noi toți și crizele din regiune, și atunci noi trebuie să fim în pas cu ceea ce se întâmplă pentru a putea să ieșim din anumite crize, ori să trăim mai bine folosindu-ne de natura care este atât de darnică cu noi și noi nu știm să o folosim în beneficiul nostru al tuturor și al naturii, bineînțeles. Cu mândrie am luat acest certificat și acum ne asumăm să elaborăm planul de acțiuni în care vom stipula ce vrem noi să facem pentru ca satul nostru să fie verde, facturile să fie mai fără bani atunci când vin de la furnizori, să ne instalăm panouri fotovoltaice, să câte mai puține emisii de CO2, de carbonizare. Deja ne-am schițat așa cam ce să facem, cu toate că noi avem experiența de panouri fotovoltaice la una din grădinițe și tot anul 2024 n-am plătit niciun leu pentru această grădiniță cu energie electrică. Anul ăsta deja suntem în elaborarea altor două proiecte tehnice pentru grădinița numărul 1 și pentru primărie. Acum ieri am aflat cât de frumos poți să faci un parc fotovoltaic cum noi suntem o localitate mai mare, în care putem așa tot centrul satului cu case de cultură, cu piață, cu centru de sănătate, cu muzeu, cu liceu, ca să facem în așa fel să reducem cheltuielile de energie electrică folosindu-ne de soare și să facem bine, cum ziceam, și naturii și nouă. Donatorii, parteneri de dezvoltare vor lansa anumite proiecte și unul din proiecte mi-a plăcut foarte mult, este vorba despre Casa Verde. Aici unde pot accesa și oamenii simpli, gospodăriile casnice, persoane fizice, unde ei de asemenea pot să aplice pentru a-și eficientiza energia casei lor, pentru a-și pune și ei panouri fotovoltaice, pentru a face, nu știu, iluminat inteligent în casă, sau de eficiente, nu știu. Deci este bine că partenerii de dezvoltare se gândesc și pentru persoanele fizice, iar noi îi vom ajuta și lucrul ăsta îl vom stipula în planul nostru de acțiuni, să fie acolo, ca atunci când va fi așa ceva, să putem să ajutăm pe oamenii noștri. Tot am aflat ceva despre stocarea a acestei energii, care este mai multă decât
necesarul
să folosească, da, pentru a fi folosită ulterior, de exemplu, la iluminatul stradal, care el noaptea funcționează și noaptea nu mai se soarele să ne ajute. Și atunci, uite, noi să o stocăm acolo ca să putem folosi după aceea noaptea la nat stradal. Am văzut unii colegi care sunt parteneri dinaintea noastră și au și niște provocări atunci când merg să ia anumite avize de racordare de la distribuitorii de energie electrică. Vom vedea și noi la moment, or sperăm că până atunci aceste provocări vor dispărea, dar noi suntem acum bucuroși că facem parte din această convenție și că vom elabora acest plan pentru a fi gata să putem accesa diferite proiecte când vor apărea la momentul oportun.
Doamna Carastan, ați calculat vreodată cât bani ați adus în Slobozia Mare?
Este o întrebare care mi-o pun și eu în ultimul timp, dar îmi trebuie să stau în loc vreo câteva zile, să nu fac nimic. Sunt la nivel de zeci de milioane, probabil, nu mai știu. Sunt. Dacă se iau de ani în urmă, sunt. Câteva zeci de milioane sunt.
Datorită acestor eforturi pe care le-ați făcut în Slobozia Mare, ați obținut titlul de omul anului în administrația publică locală. Ce înseamnă acest titlu pentru dumneavoastră?
Eu mă identific cu localitatea și atunci când am primit acest titlu, nu am avut decât să mă mândresc pentru satul Slobozia Mare și pentru oamenii acestui sat, pentru că primarul nu face toate lucrurile singur. Trebuie să ai o echipă lângă tine, trebuie să ai oameni de încredere. Bineînțeles că primarul este cârma așa, care duce lucrurile acolo unde trebuie să fie duse, dar nominalizarea aceasta pe mine m-a motivat la și mai multă treabă. Ne-am dat seama că eu trebuie să corespund titlului poate mai mult și nu cumva să ne oprim în loc. Trebuie să ne dezvoltăm și mai mult. Și asta încercăm acum să facem, să căutăm și alte domenii de dezvoltare pentru satul nostru. Este o mândrie, o onoare și o responsabilizare acest titlu de omul anului și omul anului este pentru oamenii satului Slobozia Mare, cum ziceam, mai ales că merge vorba de dezvoltarea în domeniul turismului. Sunt lucruri frumoase aici care se întâmplă noi, datorită oamenilor frumoși, datorită oamenilor care vor să facă, iar primarul îi ghidează, stă în fruntea lor și împreună facem lucrurile frumoase aici la noi acasă.
Toate aceste investiții, doamna Carastan, v-au ajutat să dezvoltați localitatea din punct de vedere economic, să aibă oamenii mai mult acces la locuri de muncă?
Da, categoric. Deci, am înțeles, cred că în ultimii, nu știu, 10 ani, că fără o dezvoltare economică, deci noi nu putem progresa. Dacă la începutul carierei mele de primar, ca să zic așa, noi stăteam pe baricade diferite, nu înțelegeam ce are economia cu primăria. Ei, datorită proiectului Migrație și Dezvoltare Locală, eu am înțeles că primăria și economia este un tot întreg. Și dacă noi nu ne vom dezvolta satul economic, degeaba mai stăm noi în frunte ca primari, doar pentru proiecte sociale. Nu zic că nu sunt importante, sunt foarte importante acele servicii pe care noi le facem, acele proiecte sociale, dar toate astea cer o dezvoltare economică în sensul de a pulsa satul de viață, de activitate. E frumos când sunt locuri de muncă și în sensul ăsta vreau să spun despre același proiect în cadrul Migrației și Dezvoltare Locală, Piața Agroalimentară, care a dezvoltat și a făcut ca să fie locuri de muncă și plus proiect de infrastructură care tot este economic, același drum de acces către lacul Beleu, care fiind creat acest acces către cea mai importantă zonă turistică din localitate. Deci oamenii din sat unii au înțeles că, uite, acum este momentul să dezvoltăm niște mici afaceri în domeniul turismului și datorită Galu, Caprotul de Jos, datorită proiectului Eufor Moldova, Cahul și Ungheni, regiuni cheie. Cred că peste 10, 15, nici nu mai țin minte numărul familiilor de aici din localitate care au accesat proiecte din cadrul acestor finanțări și ei și-au făcut afaceri și vorbesc aici despre o mini-brutărie de pâine, un butic arendat la noi aici în piață, o căsuță, despre același meșter popular Dumitru Zaporojan, care a accesat proiecte și el s-a dezvoltat, este acum foarte bine cotat, despre Cavărma Miorița de la Slobozia Mare, Marcela Bratu, care de asemenea. Deci toate aceste familii au apărut cu proiecte și cu înregistrare oficială a afacerilor în urma implementării proiectelor noastre din localitate economice și în urma elaborării foii de parcurs economice a localității, unde noi pe toți i-am adunat în jurul nostru aici la o masă rotundă și am zis, hai să vedem ce putem noi să facem, ce știți voi mai bine și cum putem să facem o sinergie între voi și noi ca să ne dezvoltăm economic zona. Și aceeași Doinița Căpățână cu prelucrarea brânzei de oi și familia cu echitații, cu caii care în turism. Dar ce să mai vorbim de doamna Maria Minciună, care cu toți master șefii la bucătărie, ea la întreaga. Sau familia Minciună cu domeniile Pană. Sau restaurantul la Dona, care de asemenea a accesat proiecte. Consum Cop, Slobozia Mare, Mold Cop, o mare cea de mulți ani. Ei, tot lumea de piață astăzi care este, ei sunt în trend aici la Slobozia Mare și accesează proiecte. Deci eu zic că noi ne-am pornit pe un făgaș bunișor în domeniul dezvoltării economiei locale, iar primăria le creează infrastructuri, îi susține, așa cum îmi place mie să zic, am ales să rămân acasă la Slobozia Mare, trebuie să ne ajutăm pe fiecare, să ne susținem unul pe altul ca să trăim bine și frumos.
Valentina Carastan, primară din 2007 în Slobozia Mare, Cahul, despre cum primăria și inițiativele administrației publice locale au contribuit nu doar la dezvoltarea serviciilor sociale, a infrastructurii, dar și a reanimat economia locală, încurajând mai mulți oameni să deschidă mici afaceri. Revenim în câteva momente, rămâneți cu noi!
La înălțime cu calm.
Sunteți la Înălțime cu Calm, vă spuneam la începutul emisiunii despre necesitatea consultării tuturor politicilor elaborate de către nivelul central, cele care vizează activitatea autorităților publice locale, o inițiativă legislativă ce are ca obiectiv îmbunătățirea mecanismului de consultare dintre autoritățile centrale și cele locale a fost avizată de către guvern și urmează să fie propusă Parlamentului spre adoptare. Expertul din partea Consiliului Europei, Adrian Iermurachi, care a fost implicat la etapa elaborării acestei inițiative, ne explică despre ce este vorba.
Această inițiativă legislativă, așa cum pune și titlul ei, vine de fapt cu scopul de a îmbunătăți mecanismul de consultare între autoritățile publice centrale și locale. Noi cu toții cunoaștem că dialogul uneori este mai bun, uneori este mai prost, uneori este foarte eficient și poate nici nu este nevoie de inițiativă legislativă, dar uneori chiar este nevoie de un act normativ care să stabilească exact cum ar trebui, de fapt, să arate acest dialog instituționalizat, cum se implementează această recomandare a Congresului Consiliului Europei și cum aceasta, de fapt, ajunge să fie implementată la nivel practic. Prin urmare, dacă să ne expunem propriu-zis despre proiectul de lege, a fost generat în urma unor consultări mai largi dintre părțile interesate, Parlament, Guvern și CALM. Era un șir mult mai larg de subiecte, înțeleg că aceasta este versiunea care a ajuns să fie publicată. Dacă ne uităm propriu-zis la ceea ce este publicat din perspectiva inițiativei Parlamentului, da, este un pas înainte, dar trebuie să recunosc că, din punct de vedere, nu este suficient ca să putem să avem totuși un progres mai mare pe acest subiect, din punct de vedere normativ mă refer. În mod special aici mă refer la două elemente importante care nu se regăsesc foarte clar în această inițiativă legislativă. În primul rând este vorba despre modul cum autorii diferitor inițiative normative vor reflecta impactul asupra autorităților administrației publice locale. Deci este foarte important acest lucru să fie în versiunea finală a proiectului definit foarte, foarte clar. Deci orice notă informativă care va însoți un act normativ va trebui să scrie în mod foarte cert și clar care este impactul asupra autorităților administrației publice locale și care este impactul asupra bugetului autorităților administrației publice locale. Pentru că, de fapt, al doilea aspect, atunci când se vorbește de impactul financiar asupra autorităților administrației publice locale, acesta, de fapt, am văzut că guvernul, chiar inițiativa sa, scrie că ar fi bine să fie exclus pentru că s-ar dubla. Nouă practică ne demonstrează în condițiile în care noi nu avem foarte clar astăzi stabilit ce înseamnă impact asupra bugetului, pentru că astăzi este generic impact asupra bugetului și de multe ori se omite autoritățile publice locale, de asta este foarte important să se vină cu aceste precizări, unde fiecare autor a unei inițiative normative se calculeze care este impactul financiar asupra autorităților administrației publice locale. Și un alt aspect este anume impactul în general asupra administrației publice locale, nu doar financiar, dar din perspectiva resurselor umane, din perspectiva competențelor și din alte perspective, acest lucru trebuie să fie în mod imperativ în nota informativă. Este un aspect la care m-aș opri și chiar cred că autorul să revină asupra acesta și să-l examineze pentru versiunea finală a lege. Și un al doilea aspect este rolul Comisiei Paritare. Este bine că Comisia Paritară pentru Decentralizare, ea apare de fapt în legea 435 privind decentralizarea administrativă, ceea ce este bine, doar că totuși un aspect care lipsește în această versiune a proiectului de lege care o găsim pe site-ul Parlamentului și asupra căruia s-a expus guvernul, este modul de declanșare a convocării acestei comisii. Ar fi foarte și foarte bine ca această comisie să se convoace cu o periodicitate expresă, unde să fie indicat că o anumită dată, o anumită zi trebuie să se convoacă și să nu depinde doar de latitudinea autorităților publici centrale. Pentru că noi vedem că periodicitatea cu care se convocă Comisia Paritară foarte mult depinde de voința autorităților centrale și mai puțin de voința autorităților publice locale sau altor actori. De asta cred că un aspect la care ar trebui să se revină și care ar trebui să fie examinat suplimentar este modul de declanșare a convocării acestei comisii paritare. În mod special, ținând cont că ea este pe principii de paritate între autoritățile publice centrale și autoritățile publice locale. În rest, așa cum spuneam, este bine că această inițiativă se promovează, doar că totuși ar fi bine că această inițiativă, dacă ajunge să fie votată în lectură finală, să ajungă să fie publicată și aplicată, totuși să mai aibă câteva elemente de precizare, în așa fel încât putem să avem rezultatele așteptate.
Expertul Adrian Iermurachi crede că în varianta finală a inițiativei legislative, ce are ca obiectiv îmbunătățirea mecanismului de consultare dintre autoritățile centrale și cele locale, ar trebui să se regăsească unele elemente de precizare, astfel încât să avem rezultatele pe care le așteptăm. Și expertul Calm Viorel Rusu crede că inițiativa Parlamentului constituie un pas înainte în consolidarea dialogului instituționalizat.
Avizul guvernului este favorabil cu unele obiecte acolo privind evaluarea impactului financiar și cum e important pentru APL, dar acolo sunt mai mult chestiuni tehnice. Și un moment care e încă lasă de dorit și ar fi bine să fie înlăturat este că pune accent pe consultarea unor autorități administrative publice locale și nu pe consultarea asociației reprezentative care, conform standardelor Consiliului Europei, a Cartei Europene a Autonomiei Locale, în primul rând trebuie să fie consultată asociația reprezentativă, deoarece ea este chemată să reprezinte interesele tuturor autorităților administrative publice locale. Plus aceasta, tehnic, nu e posibil ca 10 sute de autorități locale să le poți consulta într-un mod adecvat, având în vedere că Congresul Autorităților Locale are platformă necesară și infrastructură necesară pentru asemenea consultări. Dar sperăm poate accentele se vor schimba și anume fi pus în primul rând procesul de consultare pe seama asociației reprezentative, adică a Congresului Autorităților Locale. Și deja după caz, dacă e vorba de niște chestiuni mai specifice care vizează doar unele autorități locale la concret, atunci nici o problemă și vor fi consultate doar acele care sunt implicate din mijlocet în proiectul respectiv.
Expertul Calm Viorel Rusu despre proiectul de lege ce urmează să fie propus Parlamentului spre adoptare. Această inițiativă vizează mecanismul de consultare dintre APL și APC. Rămânem la capitolul consultare a inițiativelor. Prevederile proiectului de gestionare a mijloacelor financiare alocate de la bugetul de stat și de la bugetele locale instituțiilor de învățământ public au fost consultate de către reprezentanții Ministerului Educației cu Congresul Autorităților Locale. Experta Cătălina Scorțescu ne oferă detalii.
Trebuie din start să accentuăm că acest drept de a gestiona mijloacele financiare poate fi delegat, deci nu este obligație, dar autoritățile publice locale din nivelul 1 pot delega această competență instituțiilor de învățământ și au apărut mai multe întrebări, dacă nu sunt costuri majorate în legătură cu o astfel de decizie de autonomie, să zicem, pentru instituțiile de învățământ și în legătură cu alte probleme legate special de aprobarea unei astfel de decizii. Deci primarii au ridicat întrebarea în legătură cu, punem, opiniile divergente între primari și consiliile locale în legătură cu o astfel de decizie de delegare, da? Și atunci practic s-a propus ca în instrucțiune să fie inclus prevedere care vizează, deci, aprobarea unei decizii de delegare a gestionării mijloacelor financiare de către instituțiile de învățământ, numai în cazul în care atât autoritatea executivă, primarul, cât și autoritatea deliberativă, Consiliul Local, sunt de acord ca să nu existe abuzuri în legătură cu astfel de decizii. Au fost abordate și alte întrebări în legătură cu necesitatea unor criterii care se stea la baza deciziilor de delegare sau revocare a delegării, însă până la urmă nu se creeze careva blocaje sau să nu fie interpretări, deci s-a decis ca totuși discreția să aparțină autorității fondatoare, deci Consiliului Local, de comun cu primarul, ca să ia decizia reieșind din particularitățile fiecarei localități și altor aspecte legate de mijloacele financiare. În cadrul ședinței au fost abordate și alte probleme legate de educație în localități. În special a fost atras atenția asupra modului de gestionare a edificiilor sportive, inclusiv terenurilor și accesul copiilor din zona de reședință pe aceste terenuri, edificii. Și s-a stabilit că este nevoie de o reglementare în legătură cu aceste aspecte pentru ca să nu existe blocaje pentru copii, în special din zona de reședință, adică ca să nu fie aceste edificii practic nefuncționale în majoritatea timpului. S-a abordat problema reprezentării autorităților publice locale într-un număr mai mare în comisiile de concurs pentru funcția de director a instituțiilor de educație timpurie. S-a mai abordat problema iarăși a reprezentării insuficient în cadrul consiliilor de administrare a instituțiilor de învățământ și trebuie să accentuăm că a fost o deschidere din partea Ministrului Educației în legătură cu toate aceste probleme abordate, ca să intervină, să facă reglementările corespunzătoare, există discuții permanente în legătură cu problemele care apar și, nu în ultimul rând, Ministrul Educației a informat referitor la modul de implementare a proiectului pilot privind finanțarea grădinii în baza standardului per copil, care se implementează în 4 raioane, respectiv până în vară va fi o evaluare a rezultatelor acestui proiect pilot, care aceste rezultate vor fi diseminate tuturor autorităților publice locale din nivelul 1, astfel ca din 2026 acest finanțare prin standardul per copil să fie implementat la nivel de toată țara. Deci s-a convenit ca în privința mai multor aspecte legate de educație să fie convocate ședințe, să discute în grupul de lucru lângă Ministerul Educației permanent, astfel ca să fie rezolvate problemele care apar în legătură cu activitatea instituțiilor de învățământ publice.
Experta CALM Cătălina Scorțescu despre subiectele abordate de către Ministerul Educației și aleșii locali. Atât am reușit să vă spunem astăzi. Sunt Ana Moraru, vă mulțumim pentru atenție. Până data viitoare, să auzim numai de bine. Pe curând!
La înălțime cu calm!
La înălțime cu calm!